Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija zatražila objašnjenje o prodaji Telekoma, potvrdila Milica Delević. Bedžet Pacoli najavio da će poštovati odluku o neustavnosti njegovog izbora za predsjednika Kosova. Najavljeno zatvaranje vojne baze Bondstil kod Uroševca. Filip Vujanović demantovao navodnu povezanost sa trgovcima oružjem. Libijski pobunjenici zatražili od međunarodne zajednice garancije za suđenje Gadafiju. U Srbiji danas do 17 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još kako su đaci iz Srbije reagovali na filmove koji prikazuju pozitivne primere zajedničkog života ljudi koji su se nakon rata vratili u rodna mesta.
Ne postoji način gde mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, šta je u stvari bilo, znači zbog čega je rat krenuo.
Posebno u mojoj školi gde ja pitam profesora šta se desilo u Srebrenici, on kaže ništa se nije desilo.
Pitao sam profesora šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovaru, šta je bilo, on je rekao kad stignem u četvrtu godinu.
U jeku pogađanja oko cene Telekoma odjekuju upozorenja, a pare od prodaje ne smeju otići na popunjavanje budžetskog deficita. Novinar Milan Ćulibrk.
Najgora moguća opcija je da deo novca od prodaje Telekoma završi za popunjavanje rupa u državnoj kasi, jer to smo imali i 97. godine kada je Telekom prvi put prodat i te pare su bukvalno potrošene za 3 mjeseca.
Povodom najave zatvaranja američke baze Bondstil na Kosovu, analitičar Atlantskog saveta u Srbiji Vladan Živulović ocenjuje.
Uklanjanjem te baze dole na Kosovu će mnogima zatvoriti usta kada je u pitanju američka politika prema nama i nekakvo planiranje 50-godišnje Sjedinjenih Država da podjarme ovde i da drže pod kontrolom Srbiju i zemlje u regionu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. mart sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedno od 629 dodatnih pitanja Evropske komisije upućenih vladi Srbije odnosi se na tender za prodaju Telekoma Srbije, izjavila je direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Pitanje koje se tiče Telekoma je, kaže, dajte nam sadašnje stanje procedure tendera u vezi sa prodajom Telekoma.
Telekom Austrija je saopštio da će detaljno analizirati zahtev vlade Srbije da poveća ponuđenu cenu za 51% akcija Telekoma Srbija. Za to im je, prenosi agencija Beta, od vlade Srbije dat rok od narednih 15 dana. Istovremeno, grčka kompanija OTE najavila je da će svoj udeo u Telekomu Srbije prodati ako vlada postigne minimalnu cenu od 1,4 milijarda evra za 51% akcija. OTE posjeduje 20% akcija u Telekomu Srbije. Ministar policije Ivica Dačić i parlamentarni državni sekretar Nemačkog ministarstva unutrašnjih poslova Ole Schröder potpisali su sporazume o readmisiji. Također, Dačić i Schröder potpisali su i donaciju u graničnoj policiji Srbije i dali zajedničku izjavu o bezbednosti na letovima između dve zemlje. Protokolom o readmisiji predviđen je niz aktivnosti na sprečavanju lažnih azilanata, kao i da se svi oni koji nelegalno borave u Nemačkoj odmah vrate u Srbiju. Biznismen Milan Beko početkom marta zatražio je od predsjednika vlade Srbije Mirka Cvetkovića da ga zaštiti od rada Saveta za borbu protiv korupcije. Naime, Savet, kako je naveo Beko, a prenosi NIN, već duže vreme krši njegova ljudska i građanska prava. Beko tvrdi da je stvorena atmosfera linča u javnosti zbog koje je zabrinut za bezbednost svoje porodice. Najmanje 100.000 radnika u Srbiji živi od minimalne zarade, izjavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. On je u intervju za Večernje novosti rekao da minimalna cena rada mora da bude ekonomski održiva, ali i prihvatljiva za sve te radnike. Trenutno prosečna minimalna zarada po satu iznosi 95 dinara. A dinar je danas ojačao prema evru za 0,09%, tako da je zvanični srednji kurs 103,48 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro tako košta oko 9 para manje nego juče. Američke snage uskoro će zatvoriti bazu Bond Steel kod Uroševca jer je prestala potreba za vojnim postrojenjem u kojem je nekada bilo čak 7000 vojnika, izjavio je američki ambasador na Kosovu Christopher Dell. Priča da je Bond Steel izgrađen da bi se koristio kako bi u regionu bila pokazana snaga i moć SAD samo je mit, naveo je Dell za Balkan Insight. Baza kod Uroševca postala je finansijski teret za Ameriku, dodao je Dell. A predsjednik Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da će poštovati odluku Ustavnog suda Kosova o tome da je njegov izbor na tu funkciju bio neustavan, te da će postupiti u skladu s takvom odlukom.
Još nisam dobio odluku Ustavnog suda, ali ću postupiti onako kako se od mene u toj odluci bude zahtevalo.
Odbornici savjetodavnog dela opštine Kosovska Mitrovica jednoglasno su usvojili odluku o prekidu saradnje i komunikacije s misijom Evropske unije na Kosovu, pozvali građane na bojkot predstojećeg popisa, a upućen je apel svim republičkim i lokalnim preduzećima i ustanovama, privatnim kompanijama i pojedincima da ne sarađuju sa USAID-om, jer je ta organizacija, kako su naveli, izašla s terena političke neutralnosti. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljko.
Odbornici skupštine su shvatili, odnosno smatrali da treba na neki način i da na taj način skrenu pažnju međunarodnoj zajednici kada je u pitanju njihovo ponašanje.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine oglasit će se danas o zahtjevu HDZ BiH za ocjenu ustavnosti izbora predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH i rukovodstva Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor u zajedničkoj izjavi izrazili su zabrinutost produbljivanjem političke krize u Bosni i Hercegovini, koja, kako su naveli u zajedničkoj izjavi, preti daljim zaoštravanjem odnosa u Federaciji BiH i blokadom uspostave vlasti na državnom nivou. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović demantovao je povezanost sa trgovinom oružjem, što mu je pripisao britanski dnevnik Daily Mail. Vujanović nije nikada ni sa kim razgovarao o trgovini oružjem, niti bilo kome takav razgovor dozvolio, saopštio je njegov kabinet. Daily Mail pak prenosi kako podgoričke vijesti saznaju da je britanski sveštenik Michael Sheed nudio jednom izraelskom trgovcu oružjem da mu mogući sastanak sa Vujanovićem. Crnogorska policija uhapsila je dvojicu Cetinjana pod sumnjom da su preko svoje firme Inok brodom prevozili kokain iz Latinske Amerike u Europu. Kako se navodi, drogu su prevozili skriveno u delovima nameštaja spakovanim u kontejnere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Stanje u oštećenoj nuklearnoj centrali Fukushima u Japanu se polako popravlja, ali preostaje još mnogo posla, ocenio je u Senatu Kongresa SAD Peter Lyons, pomoćnik sekretara Biroa za nuklearnu energiju pri Ministarstvu energetike SAD. A pod pritiskom javnosti premijer Sirije podneo je ostavku, prenela je nacionalna televizija te države.
Upravo smo dobili sljedeće obavještenje. Predsjednik Bashar al-Assad primio je ostavku aktualnog premijera Najotrija.
Prelazni nacionalni savjet Libije, koji predstavlja libijske pobunjenike, insistirao je na sastanku u Londonu da zločini koje je počinio Muammar Gaddafi ne smeju ostati nekažnjeni. Ideja je da Gaddafi odgovara za svoje zločine na pravičnom suđenju u Libiji, izjavio je koordinator PNS za Veliku Britaniju Guma Elgamati.
The real aspirations of the Libyan people.
Istinska želja naroda Libije jeste da bude slobodan, da živi u skladu sa zakonom, u demokratskom sistemu, u državi u kojoj se poštuje vladavina prava, u državi u kojoj će sva osnovna prava biti garantovana i gdje ljudi mogu u potpunosti iskazati svoje potencijale i realizovati aspiracije.
Realize their aspirations.
A istovremeno libijska nacionalna televizija emitovala je noća snimke na kojima je prikazan Kamiz Gaddafi, jedan od sinova Muammara Gaddafija, a za kog se posljednjih dana spekulisalo da je ubijen u bombardovanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od 629 dodatnih pitanja Evropske komisije upućenih vladi Srbije odnosi se na tender za prodaju Telekoma Srbije, izjavila je direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Pitanje koje se tiče Telekoma je, kaže, dajte nam sadašnje stanje procedure tendera u vezi sa prodajom Telekoma. To je vrsta pitanja koju komisija postavlja u svim oblastima. Dajte nam da li se nešto promenilo u nekoj oblasti. Mi ćemo se truditi da odgovore pošaljemo pre uskršnjih praznika da bi Evropska komisija mogla da iskoristi za pisanje mišljenja.
Izjavila je Milica Delević juče za B92. Telekom Austrije ponudio je 950 miliona evra za akcije i 450 miliona evra za investicije. Stručnjak za strana ulaganja, Mahmud Bašatlija, kaže da vlada pokušava da kupi vreme u cilju pronalaženja izlaza iz nepovoljne situacije.
Da nije u stisci vlada, onda bi već na otvaranju prosto odbila neodgovarajuću ponudu i ne bi ostavila nikakvog mjesta daljoj raspravi. Mislim da se ovo ostavljanje otvorenih vrata za dalje pregovore u stvari najslikovitije pokazuje da vlada to na neki način mora prodati, ne bi li stvorila dovoljno novca u predizbornoj kampanji, vraćanja nekih dugova, pa vjerovatno i socijalnog smirivanja, socijalnih tenzija. Pa ja se iskreno nadam da vlada neće pribjeći prodaji, jer to bi bilo strahovito neodgovorno za budućnost ove zemlje. Sad se odjednom pojavljuje neko ko je dao manju ponudu i sa njim se razgovara. To znači da se direktno radi protiv normi zaštite konkurencije koje vrede u Europi. Bojim se da će ovo sada biti još teže shvaćeno od problema koje smo imali sa akcizama na goriva.
Ocenio je analitičar Mahmud Bušatlija. Ekonomisti i deo stručne javnosti upozoravali su da bi prodajom Telekoma najveći deo sredstava završio u popuni budžetskog deficita i servisiranje javnih i socijalnih dugovanja. Urednik magazina Ekonomist Milan Ćuliberg strahuje da bi se to moglo dogoditi s obzirom na sve ranije postupke koje vlada povlačila.
Manjak u državnoj kasi je oko 1,5 milijardi evra, dakle računajući tu i lokalne i pokrajinski budžet, ali ono što je ključno jeste da pare od Telekoma ne bi smjela da se koriste za te stvari. Dakle, to nisu prihodi budžeta, to je jednokratni prihod koji se dobija prodajom imovine i te pare ne bi smjela tamo da odu. Dakle, i kada je pravljen budžet za ovu godinu, onda je usvojen jedan plan zaduživanja države i na domaćem tržištu, a evo sada čujemo najave da će biti emitovane i euro obveznice, pa da će država pokušati da se zaduži na međunarodnom finansijskom tržištu za nedostajući deo sredstava, a kažem, najgora moguća opcija je da deo novca od prodaje Telekoma završi za popunjavanje rupa u državnoj kasi, jer to smo imali i 97. godine kada je Telekom prvi put prodat i te pare su bukvalno potrošene za 3 mjeseca.
Kazao nam je Milan Ćuliberg. Podsjetimo još, Telekom Srbije je u većinskom državnom vlasništvu i jedina, ako ne i jedina, dakle nacionalna kompanija koja je prošlu godinu završila sa pozitivnim prihodom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najava da će američke snage uskoro zatvoriti bazu Bondstil kod Uroševca dokaz je da region Balkana gubi na značaju za Sjedinjene Američke Države, ocenio je predstavnik Atlantskog saveta u Srbiji Vladan Živulović. Najavu zatvaranja Bondstila inače je najavio američki ambasador na Kosovu Christopher Dell. Slušamo Živulovića.
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država su i NATO na sve višem i višem nivou, tako da saradnja između ove dve zemlje, između ove organizacije i Rusije je u tom meri poboljšana da oni sad sarađuju praktično na svim poljima. Moguće da i to deo dogovora u sklopu postavljanja raketnog štita, tako da očigledno da postoji neki dogovor koji ja mogu samo pozitivno da ocenim, a uklanjanjem te baze dole na Kosovu će mnogima zatvoriti usta kada je u pitanju američka politika prema nama i nekakvo planiranje 50-godišnje Sjedinjenih Država da podjarme ovde i da drže pod kontrolom Srbiju i zemlje u regionu. Mislim da je to opravdan potez obzirom da Amerikanci imaju baze i u Rumuniji i u Bugarskoj, znači u NATO zemljama, tako da verovatno je i uticaj ekonomske krize bio jedan od faktora da se smanje troškovi i da se pristupi ovakvom jednom potezu.
Ovo je bila jedna velika baza otvorena 99. godine sa jednom, u jednom trenutku sa 7000 ljudi. Koliko je sad ovo krupan posao to zatvoriti i koliko vremena to traži?
Sigurno da će biti potrebno dosta vremena da se to razmontira i da se ljudi premeste. To može da utiče i na ekonomije zemalja u regionu, posebno Makedonije, a i Kosova i Metohije, gde su ovi vojnici ostavljali značajna sredstva na njihovoj teritoriji. Ta brzina, ja ne znam, znam koliko, ali to je sigurno u nekom periodu od 6 mjeseci do godinu dana će se dešavati.
Iz Atlantskog savjeta u Srbiji bio je to Vladan Živulović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija zatražila objašnjenje o prodaji Telekoma, potvrdila Milica Delević. Bedžet Pacoli najavio da će poštovati odluku o neustavnosti njegovog izbora za predsjednika Kosova. Najavljeno zatvaranje vojne baze Bonstil kod Uroševca. Filip Ujanović demantovao navodnu povezanost sa trgovcima oružja. Libijski pobunjenici zatražili od međunarodne zajednice garancije za suđenje Gaddafiju. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas do 17 stepeni. U Skupštini Kosovske Mitrovice, severnom delu grada, doneta je juče odluka i to jednoglasno, što bi značilo da su se odbornici Demokratske stranke i G17 plus saglasili sa Srpskom naprednom strankom i Demokratskom strankom Srbije u odluci da pozovu sve pojedince i ustanove, odnosno privatna preduzeća u severnom delu Kosova da bojkotuju USAID, a također pozvali su na bojkot popisa stanovništva kao i bojkot saradnje sa Euleksom. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je i Severne Kosovske Mitrovice moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, da li ova odluka treba da iznenadi upravo zbog toga što su joj donele snage koje su vrlo lojalne Beogradu i one snage koje su itekako kritične prema politici, prema Kosovu?
Dakle, što se tiče pozicije, opozicija apsolutno nema nikakvih oprečnih stavova kada je u pitanju saradnja sa predstavnicima Evropske unije na Kosovu, saradnju sa KFOR-om i saradnju sa USAID-om i ostalim nevladinim organizacijama. Dakle, Miloš, kao što si rekao na jučerašnjoj sednici, usvojena je jednoglasno odluka o prekidu saradnje i komunikacije sa misijom Evropske unije na Kosovu, sve dok, kako su to naveli odbornici u srpskoj opštini Kosovska Mitrovica, ova misija ne počne da se ponaša i radi u skladu sa, kako kažu, dodeljenim mandatom. Sa sednice je upućen i apel svim republičkim i lokalnim preduzećima i ustanovama i privatnim kompanijama i pojedincima da ne sarađuju sa USAID-om, jer je, kako kažu, izašlo sa terena političke neutralnosti. Srpski odbornici su pozvali i predstavnike međunarodne zajednice, dakle odbornici i pozicije i opozicije, da ne preduzimaju jednostrane poteze vezane za otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici, a inače su u Kosovskoj Mitrovici i otvaranju okružnog i opštinskog suda ovih dana uveliko priča, jer će u protivnom, kako kažu, preuzeti odgovornost za destabilizaciju situacije u severnom delu grada. Odbornici su Miloše na kraju osudili ponašanje pripadnike KFOR-a, ističući da izlaze iz okvira svog mandata i daju podršku albanskim, odnosno kosovskim institucijama i Euleksu na severu Kosova.
Poslušaćemo Jasmina Radenka Nedeljković, on je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, s njim sam ovim povodom jutros razgovarao.
Mislim da je ovakva odluka doneta posle KFOR-ove aktivnosti oko prevoza Pacolija, onda što je Eulex jednostavno pratio tu regionalnu saobraćajnu policiju, dao neke podrške i tako. I u jednom trenutku čini mi se da su i KFOR i Eulex da su se stavili na strani Prištine.
Kako su se stavili na stranu? Time što su mu dali obezbeđenje?
Pa ne obezbeđenje, a šta to znači ovaj prevoz gospodina Pacolija vojnim helikopterom? I došao je samo do administrativnih prelaza 1.31. Šta je on hteo tamo? Da li je imao neki sastanak sa nekom drugom delegacijom, šta?
To dakle znači da se vi slažete sa odlukom opštinske većine, je li tako?
Pa normalno, ta odluka je znači jednoglasno doneta i usvojena u Skupštini opštine Kosovska Mitrovica.
Vi ste u Demokratskoj stranci, a većinu čine?
Čine SNS i DSS.
To znači da ste vi postigli saglasnost i ako ste u Demokratskoj stranci sa njim?
Tako je, glasali su i odbornici G17 i odbornici građanske inicijative Oliver Ivanović. Pa jednostavno, da vam kažem iskreno, mi u ovom trenutku moramo da pravimo jedno jedinstvo, a i to je na neki način jedan dokaz da moramo jedinstveno i složno da delujemo.
Ali ovom inicijativom se direktno udara na ono što nazivamo i privrednom inicijativom. Vi pozivate preduzeća, pozivate ustanove, pozivate čak i pojedince. Ne ide li se malo predaleko?
Ne ide se predaleko. Ako međunarodna zajednica i Priština pokušavaju, znači, da preko tog vladinog i nevladinog sektora, preko USAID-a, da ucenjuju, znači, sever, da formiraju, da ojačaju neki pripremni tim preko koga bi trebali da realizuju izbore oktobra mjeseca. I ako su sva ta sredstva uslovljena, ako jednostavno to nisu iskrena ulaganja na severu.
Šta ćete preduzeti, odnosno šta će biti sa onima koji eventualno ne odgovore pozitivno na poziv koji je usvojen u Skupštini opštine?
To je na neki način individualno i sve. Ja, na primjer, konkretno ako pitate mene, obzirom ja da sam načelnik okruga i da sam, znači, predstavnik vlade, normalno ja ću, znači, sarađivati sa predstavnicima KFOR-a i EULEX-a, razumete, ali neću sarađivati kao odbornik.
Pa čemu onda ovaj poziv?
Sada čemu poziv? Pazite, znači u tom trenutku odbornici Skupštine su shvatili, odnosno smatrali da treba na neki način i da na taj način skrenu pažnju međunarodnoj zajednici kada je u pitanju njihovo ponašanje. Evo, to je to otprilike.
Znači, ovo je bilo vaspitno, da tako kažemo.
Pa ne, ne to. Skretanje pažnje znači da jednostavno međunarodna zajednica treba da preispita na neki način svoj odnos i stav kada je u pitanju Sever.
Bio to načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. Dakle, Jasmina Organ koji je postavljen iz Beograda. Jasmina Šćekić iz Kosovske Mitrovice u ovom trenutku sa nama. Ima li reakcije iz EULEX-a?
Za sada, Miloše, nema. Odluka o prekidu saradnje i komunikacije sa misijom Evropske unije na Kosovu doneta je juče u kasnim popodnevnim satima, tako da bi možda neka reakcija iz EULEX-a ili KFOR-a ili iz USAID-a mogla da usledi u toku dana. Dakle, za sada još uvek ništa.
Sa nama ovog jutra bila dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić. Hvala na ovom uključenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je za učenike srednjih škola iz cele Srbije projekciju video priloga o ljudima koji su se nakon rata vratili u rodna mesta. Ove priče uradio Institut za ratno i mirnodopsko izveštavanje u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa. Za većinu đaka to je bila jedinstvena prilika da vide i čuju svedočenja drugačije od onih koje im se svakodnevno plasiraju u javnosti, budući da u njihovim školama, kako kažu, postoji otpor prema otvaranju tema koje se tiču ratova 90-ih. Beleže Iva Martinović.
Pa ja sanjam, ukrnu sanjam ovaj svoj brlog. Kuš više sanjam pred zeće, one prijatelje, one divne. Sanjam ovdje one čamce. Kaj to vučete nešto, to ne znam, nije.
Četrdesetoro đaka koji su došli iz različitih krajeva Srbije, okruženja i različitih uzrasta, nemo je pratilo priču Barba Mehe, koji se posle godine izbjeglištva vratio u rodnu Derventu, gde dane provodi sa prvim komšijom Sretenom Jovanovićem. Kažu da svedočenja poput ovog ne mogu da vide nigde. U njihovim školama, među njihovim vršnjacima, o takvim se sudbinama ne priča.
Ne postoji način gde mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, šta je u stvari bilo, znači zbog čega je rat krenuo, samo na ovakvim seminarima. Mislim, ja sam prvi put se susreo tim ovde.
Mnogi su i začuđeni, mnogi prvi put čuju neke stvari, znači, ali sam većinu znao, pošto sam sam ono kopao, ali se ne seti većina vršnjaka da ono da kopa, istražuje, da traži.
Pitao sam profesora šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovar, šta je bilo, on je rekao kad stignem u četvrtu godinu.
Posebno u moju školu gde ja pitam profesora šta se desilo u Srebrenici, on kaže ništa se nije desilo.
Video sam taj udžbenik, recimo malo se obrađuje taj SFRJ i kasnije se neka, recimo, 2-3 poslednje stranice udžbenika navodi kao Jugoslavija druga od 92. godine i to je to, ali u suštini se ne pominje neke značajne informacije o ratu.
Nekad ovde u Klotjevcu je bilo možda do hiljade duši.
Bilo je jako lijepo dok je bio mir, a posle se da ratno još niko ni na koga nije znao.
Mislim da uopšte ne bi bio problem da se ovakve priče uvuku u učionice, znači priče o nekom pomirenju i vraćanju i tako nešto, ali kada bi bili filmovi koji onako pokazuju šta se zapravo desilo, na primjer u Srebrenici, ja stvarno ne znam kako biste to doneli u školu.
Većina ne bi rekla svoje razloge, nego bi to prekrila na neki način. Da li bi izmislila neke tehničke razloge ili, kao što je Stefan rekao, kao vi ste još mali, ne trebate se baviti takvim temama. Našli bi neki razlog, jer znaju da bi, ako bismo odgledali film, da bi počela diskusija gde bi morali oni da se umešaju, da objasne. To, ja mislim da to ne žele.
Ja sam Zdravko Kojić, ja i moj komšija Vebija Herić pobjegli u isto vrijeme 92. godine.
verujem da bi moja okolina veoma pozitivno reagovala na ovo, pošto znam da se mnogi interesuju, ali to je gimnazija. Što se tiče stručnih škola, bez ikakvih predrasuda, znam kakva deca idu tamo, kakvi đaci idu i mislim da ne bi bilo ni malo pozitivno. Mislim da bi jedan deo sigurno promenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo, ali bih strašno volila da to onako postane obavezno, dođe profesor istorije i kaže ovo morate da gledate, zato što ja tako kažem.
Ja sam imao nekih iskustva baš sa tim nekim videom radionici i predavanja i baš smo pričali o samoj problematici Ratka Mladića i svih ostalih haških optuženika. Imali smo mi veoma velike protivnike u profesorima koji tamo poslali se tako naše dešava u njihovoj školi, ali direktori su nam izlazili u susret. Ja sam se iznenadio koliko mladi žele da pričaju o tome, jer generalno oni nemaju priliku o tome da pričaju i bilo je stvarno u nekom trenutku toliko neprijatno da i meni stvarno došlo da izađem sa radionice, ali opet zavisi od škole do škole, od učenika do učenika. I ja mislim da mi treba da imamo tu hrabrost da se suprotstavimo nastavnicama, da treba da se radi sa mladima, da treba da se s njima priča. Oni ne imaju te prilike ni u porodici, a ni u društvu da rade.
Ja vjerujem da bi im probudilo nadu, život i nadu da ste se stvari zaista mogu popraviti posle svih nesrećnih događaja koji su nas udarili u glavu.
Selo Baljine, stanovništvo pola bošnjačkog, pola srpskog življa. Međuljski odnos na nekom možda i zavidnom nivou.
Da je ko ovo selo, rata ne bi bilo nikad.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Veće Višeg suda u Podgorici oborilo je optužnicu specijalnog tužilaštva za ratne zločine i oslobodilo krivice sve optužene za krivično delo ratnog zločina deportacije bosanskih izbjeglica iz 92. godine, od kojih je veliki broj potom ubijen. Nakon te odluke, 9 bivših policajaca, od kojih je deo u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, bit će pušteni na slobodu, beleži Srđan Janković.
Oslobađajuća presuda izazvala je u sudnici aplauz rodbine optuženih i oduševljenje advokata odbrane. Crnogorsko državno tužilaštvo je optužnicom utvrdilo da su devetorica optuženih počinili ratni zločin protiv 34 bosansko-hercegovačka civila, deportujući ih kao izbjeglice iz Crne Gore nazad u Bosnu i Hercegovinu. Prema drugim podacima, deportovano je preko 150 izbjeglica, uglavnom muslimana, od kojih je 83 stradalo u improvizovanim logorima Vojske Republike Srpske u okolini Foče. Obrazlažući oslobađajuću presudu, predsjednica vijeća sudija Milenka Žižić je rekla da krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Presudom je sukob u Bosni i Hercegovini označen kao sukob unutrašnjeg karaktera u kojem Crna Gora nije učestvovala. Branioci optuženih izražavaju zadovoljstvo oslobađajućom presudom, advokat Zdravko Begović.
Naravno da sam zadovoljan ovakvom odlukom prvostepenog suda, čestitao bih krivičnom vijeću na jednoj pravičnoj i dostojanstvenoj odluci. Zaista nije bilo lako sudiji Žižić donijeti odluku u jednoj atmosferi i prije početka, pogotovo za vrijeme trajanja glavnog pretresa, kad su praktično svi okrivljeni bili oglašeni krivim i prije suđenja.
Svi optuženi su napustili zatvor u Spužu, a oni koji su bili u ekstradicionom pritvoru u Beogradu također će biti pušteni na slobodu. Specijalno tužilaštvo, čiju optužnicu je sud oborio, ima pravo žalbe na tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred krajem vesti još jedna informacija. Odbrana predsjednika italijanske vlade Silvija Berlusconija predložila je i Georgea Clooneya kao svedoka u procesu Rubygate, u kojem je Berlusconi optužen za seksualne odnose sa maloletnicom. George Clooney i njegova družbenica italijanska glumica Elisabetta Canalis pojavljuju se na listi jer je mlada Ruby tokom istrage izjavila da ih je videla na večeri u Berlusconijevoj vili pored Milana. I fudbalska zvezda Cristiano Ronaldo je na listi odbrane jer Ruby tvrdi da je taj fudbaler koga je srela u diskoteci Milanu platio 4000 evra da provede noć sa njim. Proces protiv Berlusconija trebalo bi da počne 6. aprila na sudu u Milanu. Na ovom mjestu još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Evropska komisija zatražila objašnjenje o prodaji Telekoma, potvrdila Milica Delević. Bedžet Pacoli najavio da će poštovati odluku o neustavnosti njegovog izbora za predsjednika Kosova. Najavljeno zatvaranje vojne baze Bonstil kod Urošeca. Filip Ujanović demantovao navodnu povezanost sa trgovcima oružjem. Libijski pobunjenici zatražili od međunarodne zajednice garancije za suđenje Gaddafiju. U Beogradu trenutno 6 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 17. A ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.